гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераходныя разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзяліць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў у распараджэнне Мінску. Панкін паведаміў, што другая частка крэдыту будзе перададзена Беларусі пасля падпісання плану супольных дзеянняў па пераадоленні наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Больш падрабязна пра сітуацыю з расійскім крэдытам і пра сітуацыю на фінансавых рынках вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А цяпер да іншых тэмаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Помощник министра информации Виктор Козлов подлумашил свободе, что процедура перерегистрации выдания будет значно спрощена.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете, можете по почте писать. В течение трех дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. К везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лечит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешательством выконавчей улады у деятельности сродков массовой информации.
То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такой вырос: не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, когда он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших потребований у Белорусской ассоциации журналистов как раз и был пункт уведения заявного принципу перерегистрации выданий. Министр информации Владимир Русакевич запевнил на посиджении коллеги ведомства, что подчас перерегистрации СМИ сплата браться не будет. И он поведомил, что чиновники министерства готовы працевать в умовах нового закону про СМИ и дискутовать со своими оппонентами.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удельников архиерейского собора митрополит Филарет и еще 12 епископов из Беларуси. На поместный собор РПЦ от каждой белорусской епархии обраны по 4 особы. Кировный архиерей, святар, монах и миронин. Сярод светских особов, делегатов на поместный собор есть так само координатор представительства православной энциклопедии при белорусском экзархате Геннадий Шейкин, бизнесовец с Бобруйску Игорь Банщиков, загадчик приемного отделения Вуковыской лекарни Сергей Кабылка. Поводле створальницы порталу «Церква» Натальи Васильевич, сярод белорусских делегатов есть отметные особы. Однако бранне на поместный собор проходило на безальтернативной основе.
Пропонованы были просто по одним кандидате, открытым голосованием отбывались эти выборы. Ни миряне реально, ни навод святары нашей епархии, они не удельничали у выборах этих кандидатур. То есть, как бы, эти кандидатуры были призначены уже сверху. Тому я не могу сказать, что это соправдное представительство.
У медиях называют двух основных претендентов на посад патриарха: митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, представника либералов, и Калужского Боровского Климента, якого долучают до консерваторов. Сярод компромиссных фигуров называют патриарша экзарха всей Беларуси митрополита Менска и Слуцкого Филарета. Однако при этом у российских медиях сгадывают его белорусское громадянство. Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шенкевич сказал:
митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, пока что это кандидат вельми уплывого на сегодня, якого подтримливает большая частка епископату. Думается, что улады так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перза все наших владыку митрополита Филарета. Это соправ иерарх, але треба тут улічваць все ж таки узрост митрополита. И те тяжкие выпробования, якія ён перенес. Вот он перенес операцию у Австрии. У него тяжкая такая хвороба. Хотя владыка человек вельми послухмяны церкви. Он готовы нести послухмянство церкви так, как вырашить большесть.
Поводле Натальи Васильевич, подчас обрання ранейшего патриарха кандидатуры, якія были названы поместным собором, не были уключены у бюлетень для голосования. У выніку митрополит Филарет тады не стал кандидатом. там?
Он володе великим авторитетом. У Русской Православной Церкви он означает богословскую комиссию. И он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот такого экуменичного иерарха. С этого глядящего, досить таки, можно сказать, на серьезные рухи выступают супроти его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна все горше не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоче больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, чем от московского патриарха.
Завтра ж архиерейский собор вырешит питание, яким будзе галасаванне падчас выбараў патрыярха, адкрытым ці таемным.
Расказваў Алесь Дашынскі. А я нагадаю, што 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад, 27 студзеня на памесным саборы абяруць патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пастановай ураду пры Савеце міністраў створаная дзяржаўная камісія па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. 20 гадоў таму пры Беларускім фондзе культуры была створаная грамадская камісія вяртання, якія спадзяванні ў яе чальцоў у сувязі са стварэннем дзяржаўнай камісіі высвятляла Інна Студзінская.
У склад дзяржаўнай камісіі пад сустаршынствам намесніка міністра культуры Владзіміра Грыдзюшкі і намесніка міністра замежных спраў Сергія Алейніка ўвайшлі 12 чалавек. Гэта доктар філіялагічных навук прафесар Адам Мальдзіс, старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лакотка, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны, намеснікі міністру інфармацыі, адукацыі, фінансаў, архівісты, а таксама прадстаўнік КДБ. Ініцыятарамі стварэння менавіта дзяржаўнай камісіі выступілі прафесар Адам Мальдзіс і старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп. Адам Мальдзіс выказаў такое меркаванне.
Гэта вельмі добра, што створана нарэшце дзяржаўная камісія, якая можа накіроўваць гэтую работу ўжо на дзяржаўным узроўні, я нам вельмі не хапала. Трэба, каб не існавалі тры ўзроўні. Дзяржаўная камісія, дзяржаўны орган, другая, каб навуковая была, ну і нарэшце грамадская камісія, якая павінна садзейнічаць першым двум.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны настроены таксама аптымістычна.
Будзе задзейнічана дзяржава, будзе падтрымка дзяржавы, будуць створаны сектарыяты, якія будуць дапамагаць у пошуку. Я вельмі аптымістычна гляджу на будучыя гэтай камісіі і дзейнасць у гэтым накірунку.
Вельмі такі прадстаўнічы склад цяпер.
Так, цяжка гаварыць цяпер, вот будзе першае паседжанне тай камісіі, там ужо вызначыцца, хто будзе ў галоўным сектарыяце тай камісіі, а ад сектарыята камісіі залежыць яго праца. Па-першае, ў камісіі людзі зацікаўленыя, а па-другое, будзе шмат памочнікаў.
Я задала маім суразмоўцам адно і тое ж пытанне. Якія вашыя мары, што са шматлікіх нацыянальных каштоўнасцяў трэба вярнуць у першую чаргу? Прафесар Мальдзіс шчыра прызнаўся.
Я думаю, што Расія прайсе не было. Справа гэта нелёгкая, але ж балгарская прарозіца Вангаса адказала на гэта пытанне. А чаго не турбуюцца, крышы хутка знойдзецца.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны сказаў так.
Мне ўжо такі ўзрост і такі, скажам, стаж працы, што я больш прагматык, чым рамантык. Таму сваімі рамантычнымі спадзяваннямі не хацеў бы дзяліцца цяпер, а праматычнымі не магу, таму што не было яшчэ першага паседжання камісіі.
Владзімір Шчасны выказаў асцярожную заўвагу. Хацелася, каб гэта камісія сапраўды працавала, а не папоўніла шэрагі іншых шматлікіх ганаровых камісіяў, камітэтаў, асамблею, радаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчынкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Европа, Радыё Свабода Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партыі камуністаў беларускай дэлегат канферэнцыі са Жлобіна Анатоль Степаненка лічыць, што апазіцыя павінна прапаноўваць ураду і адміністрацыі прэзідэнта дэпутатам не перакладаць крызіс толькі на плечы насельніцтва.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров, ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмут обязательства, депутаты сократить в обязательном порядке, мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Гаварыў чалец партыі камуністаў беларускай са Жлобіна Анатоль Степаненка, які быў дэлегатам канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая адбылася сёння ў Гомелі. І пра крызіс, які працягвае ахопліваць беларускую эканоміку, мы пагутарым літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабора Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзеная ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень, Ігар Карней.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть машины нереализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванное беспрацоўе на БелАЗе и адмову администрации платить у полным памеры заробок.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металлюрген. Металургічны завод у Жлобіне, расказвае былы галоўны энергетык БМЗ Марат Афанасьеў.
Прадукцыя плохо збывалась, это арматура каталась, трубы так это вообще не был номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего процентов 10.
Палова калектыву слонімскай фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў з 22 снежня мінулага году знаходзіцца ў вымушаным адпачынку. На фабрыцы не працуе швейны цэх, у якім каля 100 рабочых. Вось што кажа дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами по совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрики. ситуации. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7-го Кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до Слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся гульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не станет рентабельной до Нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют два из трех цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Сейчас набыть шклопой приходится в Беларусь, а люди вродные. И не насматриваем сами, как завяжой. А завяжой шклоплять треба специально до двух. Первый и другие цех людям продляют отпочинки. Было до 20-го студеня, продляют его далее.
Представник администрации подтверждает, на предприемстве есть тяжкости с выробом продукции, выкликанные сусветным кризисом.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
На совместном белорусско-австрийском шклозаводе працуя около 1000 человек, жихары Ялизова, а так само Осиповичев и Бобруйску. Мая проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёв Химволокно», наибуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёму продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыведзенне соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия – это многовато. В прошлом году мы на 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выгнан за территорию в силу или обеспечен работой.
Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расійскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звольнение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже шукают счастье.
Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе опошним часом повялишивается беспрацовье. Сбанкрутовала трикотажная фабрика, спынился пивзавод. Погоршилась ситуация на заводе по вырабе воцату. Інженерно-технічныя работнікі ваўкавыскага ўчастку баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словом супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, там 407. Премия рабочего.
Хоть начальство обещает, что с тягом часу недоотриманные гроши доплатят, люди в обещанки верить мало.
Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда.
Як кажуть психологи, кризис уплывае не толькі на дабрабыт сем'яў, але і на душэўны стан чалавека. Доктор псіхалагічных навук, прафесар Ігар Фурманаў, кажа, людзі знаходзяцца ў трывожным чаканні яшчэ горшага, што не можа не адбівацца на агульным настроі. Однако для некоторых такие экстрим, как трамплин до активных деяний.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Тягом тыдня протягивал гублять позиции белорусский рубель. На 24 студеня Национальный банк оценил курс рубля до доляра у померы 2695 рублей. На початку года у вынику девальвации курс был зафиксован на узровне 2650 рублей за доляр.
Экономичную ситуацию в Беларуси за тыдень оглядал Игор Корней.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шазе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта США Барака Абаму, пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав помощ самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
Двадцать третього студеня завершився візит у Мінськ директора бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСМ Янеза Лінарчича. Ён проводив перемови з офіційними владами і громадянською супольністю про зміну виборчого законодавства. Спадар Лінарчич заявив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його, цитую, «у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу, однак такий процес буде не хутким, поступовим». Водгук нашого слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должно быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодавчая система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійскага чемпіона Владимира Парфеновича. З Гомельщини Василь Сіліверст.
Протягнем программу выказываниями слухачоў про уладу.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну и он говорит, может, так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. І я нагадаю, што сёння ў нашай праграме яшчэ прагучыць перадача «Тыдзень са свабодай», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – змены ў США ў сувязі з абраннем Барака Абамы прэзідэнтам і наступствы расійска-украінскага газавага крызісу. А таксама сёння прагучыць перадача «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Владзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхію 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе перадача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Амерыка пачынае інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Гості передачі – головний редактор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джон О'Саліван і політична оглядальниця Української служби нашого радіо Мар'яна Драч.
Джон, каля мільярду людей у світі гляділи, слухали інагураційну промову Барака Обами. І він зовсім не перший американський президент, а 44-й. Чому така увага?
Because he is a black American.
Тому що він чорноскурий американець. І тому що його вибір обозначає, що Америка закрила розділ своєї історії, який почався з рабства і, я думаю, скончився якраз з цим вибором. Тепер Америка може з чистим сумленням заявити, що вона – демократична країна без расизму. А у світі ж нешмат країнів, які можуть заявити, що у їх демократія, а ще менш таких, які можуть заявити, що у їх демократія без расизму.
Fewer can claim to be post-racial democracies.
Джон, ви писали промови колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тачер. Тому я не можу не поставити у вас це питання. З вашого пункту гледжання, як професіонала, ці промова Барака Обами була добре написана для тих викликів, які стоять перед Америкою у 21-му столітті?
I think that broadly speaking, it was a very effective address.
Агульно кажучи, це була вельми удалая промова. Я мав би одну технічну заувагу. Промова була крыху задовгая. Калі б яна была крыху карацейшая, дык я думаю, што яе пасланне аб запачаткаванні эпохі адказнасці пасля эпохі непамяркоўнасці было больш выразнае. Але гэта вельмі нязначная заўвага. Я думаю, Абама вельмі ўдала спалучыў дзве тэмы. Першая, як я ўжо казаў, датычыць запачаткавання эпохі адказнасці. А другая, значна важнейшая за першую, гэта факт, што ён памясціў сябе ў ланцужку амерыканскіх прэзідэнтаў не проста як 44-га прэзідэнта, але як спадкаемца Джорджа Вашынгтона. Інакш кажучы, ён пакінуў расавыя падзелы Амерыкі ў мінулым, як у асабістым вымярэнні, так і ў вымярэнні амерыканскай культуры.
In a sense of cultural history.
Джон, многія называлі і называюць Абаму апосталам надзеі. Але надзея таксама мае свой адваротны бок. Это, магчыма, неўпэўненасці ці нават страх. Мы не вельмі добра ведаем яшчэ, не гледзячы на ўсё, што было, што такое Абама, хто такі Абама. Ён пачаў у палітыцы як ліберал, кампанію праводзіў як цэнтрыст. Што зараз будзе адбывацца з ім? Ці яго інагурацыйная прамова зрабіла гэта больш ясным?
I think the only answer to that.
Я думаю, што адказ на гэта могуць даць толькі дзеянні прэзідэнта. Усе прамовы, уключна з найбольш шчырымі і кранальнымі, не скажуць нам, як ён будзе кіраваць краінай, стоячы перад выклікамі, якіх, дарэчы, у гэты момант ён сам яшчэ не разумее да канца. Але я сказаў бы, што яго кар'ера паказвае на безупынны рух да памяркоўнасці. Калі вы прачытаеце дзве яго аўтабіяграфіі, калі паглянеце на яго палітычную кар'еру ў Сенаце штату Іліной, а потым у Вашынгтоне, дык вельмі выразна ўбачыце палітыка ліберала. Але ён заўсёды намагаўся разумець аргументы кансерватараў. І калі ён пачаў падымацца штораз вышэй, дык мне падаецца, што ён пастанавіў пашыраць кола людзей, якія б разумелі так, як ён, што трэба рабіць. Гэта тлумачыць назначэнне на пасаду дзяржсакратара Гіларі Клінтон, якую сёння ўсе лічаць цэнтрысткай, ці назначэнне сваім эканамічным дараднікам Ларі Саммерса, яшчэ аднаго цэнтрыста з абоймы Клінтона. Пакуль што я бачу рух да цэнтру. Мяркую, што шмат хто з кансерватараў быў задаволены гэтай прамовай, і шмат каму з кансерватараў падабаліся яго ранейшыя дзеянні.
And many conservatives have liked his early actions.
Джон, у гэтай інагурацыйнай прамове адсутнічае ці амаль адсутнічае адна рэч, якая была вельмі выразная падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Это пытанне пашырэння дэмакратыі, пытанне свабоды, пытанне правоў чалавека. Это згадваецца, але ў кантэксце амерыканскім. Ці азначае гэта, што для дысідэнтаў, для палітзняволеных, Белы дом цяпер не будзе іх домам?
У сярэдняй і ўсходняй Еўропе людзі добра сабе ўсведамляюць, што Буш імкнуўся падтрымліваць дысідэнтаў у постсавецкіх краінах. Людзі ў Злучаных Штатах ўсведамляюць гэта менш. Я думаю, что подтримка диссидентов не была важным питанием для Барака Обамы и демократа у опошних годах, бо они связывали это с войсковыми вмешаниями, супроть яких они выступали або яких не ухваляли. Теперь, коли это питание вошло у кола его отказности, я думаю, что новый президент, так бы мовить, открыя гэтае пытанне і будзе актыўна ім займацца. Але мы павінны спадзявацца дзеянняў іншага роду. Я думаю, што, між іншым, мы павінны чакаць прасоўвання так званага мяккага ўплыву. Я чакаю, што мы пабачым дысідэнтаў і ў Белым доме Абамы. Якраз таму, што тут новы прэзідэнт можа паказаць, што ён не забыўся пра палітыку Буша і што гэта якраз тая сфера, у якой можа быць пераемнасць.
One area where there will be continuity of policy.
Джон, мы звернуліся да нашых слухачоў, да палітычных дзеячоў у Беларусі з просьбай даць свае пажаданні Абаме, выказаць свае спадзевы, якія яны звязуюць з яго прыходам да ўлады. Я хацеў бы вас папрасіць пракаментаваць вельмі кароткі SMS-меседж, які мы недавно атрымалі. А маё пажаданне Абаме: трымайце бакс моцным, гэта гарантыя нашай свабоды.
Well, Alexander, I would guess.
Мяркую, што гэты чалавек хоча падказаць ураду Злучаных Штатаў, каб той праводзіў разумную фінансавую палітыку, якая ўтрымлівала б вартасць даляра на высокім узроўні, бо вартасць даляра з'яўляецца, так бы мовіць, сімвалам амерыканскай сілы наогул, так як марка ў Нямеччыне была сімвалам сілы Нямеччыны. Калі Амерыка будзе моцнай, дык тыя людзі, якія жывуць у несвабодных краінах, могуць спадзявацца на амерыканскую магутнасць. Я думаю, гэта слушна. Уплыў Амерыкі ў свеце залежыць ад аздараўлення амерыканскай эканомікі, і хоць цяпер усе эканомікі пакутуюць ад фінансавага крызісу, то ўсё-ткі падаецца, што амерыканская эканоміка з'яўляецца больш здаровай, чым якая-небудзь іншая. Інакш кажучы, у свеце, дзе ўсім не шанцуе, Амерыцы, як ні дзіўна, не шанцуе менш за іншых. І гэта, як мне здаецца, добры знак для ўсіх тых, якія спадзяюцца на магутнасць Амерыкі ў імкненні пашырыць прастору сваёй свабоды.
For the hope of increasing their own liberty.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі госця наша калега з Украінскай службы Радыё Свабода Марыяна Драч. Прывітанне, Марыяна.
Добрый дзень.
І аналітык Юрый Дракахруст. Марыяна, у панеделак Европа атрымала расійскі газ. Украінска-расійская газавая вайна скончылася. Скончылася для Украіны чым? Паразай, перамогай, часовым перамір'ем? Мы ўжо ведаем адказ на гэтае пытанне, ці яшчэ час не прыйшоў?
Ну, час, мабуть, не прийшов, але лексика, яка звучить з вуст українських політиків, безперечно говорить про те, що це була саме війна. І все залежить від того, кого ви послухаєте в Україні. Прем'єр Юлія Тимошенко переконана, що Україна перемогла, тому що вона у 2009 році отримує нижчу ціну, ніж середньоєвропейську, на 20%. І Тимошенко говорить про мільярдні переваги для української економіки. Якщо ви послухаєте президента Віктора Ющенка, то він говорить навпаки про поразку України і про серйозні загрози для української економіки.
А який його аргумент?
Він говорить про те, що досі не ясно, на яких умовах Україна підписала угоду з Росією. І насправді цих документів ніхто не бачив. І що саме пообіцяла Тимошенко в Москві росіянам, ми поки що цього не знаємо. І чи це буде колапс української економіки, якщо ви послухаєте одних, то це буде саме так. Якщо інших, то це можливість перейти якраз на європейські стандарти. Аналітики кажуть, що колапсу боятися саме через підвищення газових цін не варто, адже вони почали підвищуватися ще раніше. Для України є інші серйозніші проблеми, пов'язані з загальною економічною і фінансовою кризою. І зараз західні оглядачі попереджають про те, що Україна взагалі може опинитися на грані банкрутства, дефолту. І це такі от попередження почали звучати ще навіть до цієї газової війни.
Таким чином, газова війна, хоча формально у технічному сенсі скончилася, тим не менш є і неї наступства для економіки, для фінансів, для будучині промисловості України, і ще тільки починають становитися бачними, і вокол їх іде спречка. Але у гэтай, конечно, війни є і політичне вимірення. Вона скончилася так само вельми цікаво для Білорусі у тим сенсі, що винником ці, у фіналі цієї війни відбулася зустріча Олександра Лукашенка, білоруського президента, і президента українського Віктора Ющенка.
Эта встреча отбылась после того, когда, можно сказать, что Беларусь в этой войне взяла бок России, потому что она предоставила свои трубы для российского газа. И вот же, сдавалось бы, на таком тле отбывается эта встреча. Причем это первая встреча после перемоги оранжевой революции. Чем тут загадка, по-вашему, Юре?
Ну, я думаю, что у Чернигов обо двух лидеров привели довольно разные мотивы. Что тычется Лукашенко, то он последовательно протягивает линию на нормализацию с Заходом, на набытие, так бы мовить, другой опоры внешней политики. И в этом смысле, хотя ореол героя оранжевой революции у Виктора Ющенко может и крыху, а может и не крыху, побляк, але все ж таки для Захода он застается символом, певным знаком, до того ж символом, який только что вытримал вельми тяжкий бой с Россией. И в этой ситуации просто потиснуть руку к этому символу, это вельми правильный сигнал Заходу с боку Лукашенко. С другого боку, хотя, вот как вы сказали, что Беларусь, ну, соправды в этом конфликте фактично подтримала Россию, и махчима будет иметь от этого короткое и среднетерминовое навод некие дивиденды, але в дальнейшем Россия может захотеть, может у нее возникнуть спокуса, опробовать и на Беларуси гэтые уже напрацаванные методики. И в этой ситуации цалком натурально, ну, так бы мовить, обменяться в опытом, махчима, знайсти некие кропки сутыкнения. Что тычется Виктора Ющенко, что тычется украинского боку, то я бы сказал, ну, в принципе, оранжевая дипломатия не была уж такой принциповой завсёды, бо при нагоде можно было и Туркменбаши ордены давать, и в Угуаме заседать с таким выбитным демократом, как Ильхам Алиев. Але у тых ситуациях, так бы мовить, страта демократичной цноты, и она давала некие конкретные материальные выгоды. А так бы мовить, что взять с Лукашенко? И махчима тому, гэтая сустреча героя оранжевой революции, апошняга диктатора Европы, так долго не отбывалася. Але ситуация изменилась. Ну, по-перше, вот гэтая Украина-Российская война робить больше спокусливой идею альянсу транзитеров. Ну, а кроме того, у Виктора Андреевича, насколько я разумею, настолько непростая ситуация в самой Украине, что навод таки образ политика, який приведе кепского Лукашенко в Европу, и это не кепско.
Протяг аналитичной передачи «Тыдень» с Радио Свобода литерально про схвилину, а лишь сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Урад Беларуси створил державную комиссию по вертанию национальных культурных каштовностей, которые опынулись поза межами краины. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад. Кризис протягивает охопливать белорусскую экономику. Многие предприятия, которые еще недавно были главными крыницами пополнения державного бюджета, вымушены скорочать працовный тыдень, объемы вытворчести и снижать заработки своим работникам. Новая перерегистрация сродков массовой информации в Беларуси будет проведена в отповедности с новым законом об СМИ, который начнет действовать наиближайшим часом. Поводле министра информации, перерегистрация отбудется поводле заявного принципу и потребная для того, как позбавиться тых выданняў, якія де-факто спынили свое існаванне. А зараз на шарзе протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода, супольного проекту нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – инаугурация Барака Обамы и наступствы российско-украинской газовой войны. У передачи берут удел керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст и супрацовники службы Сергей Навунчик и Сергей Обламейко. Гости передачи – главный редактор Радио Свободная Европа Радио Свобода Джон О'Салливан и политичная оглядальница украинской службы нашего радио Марьяна Драч.
Марьяна, як в Украине, у Киеве, у политичных колах ставились до того, что Беларусь дала свой транзит для российского газа, подвела Украину?
Ну, я можу так сказати, що такої реакції, що Білорусь грає разом з росіянами чи воює з росіянами проти України, такої реакції не було. Я думаю, що в Україні з розумінням поставилися до того, що через Білорусь тепер Росія транзитує більше газу, тому що війна є війна. І Україна була раніше, в 2006 році, ну, для когось жертвою, чи для когось, можливо, і спричинила конфлікт, але Білорусь також пережила подібну ситуацію, тому такої негативної реакції не було. Я думаю, що в Україні все-таки переживають з іншого приводу, а з приводу того, що з'являться інші трубопроводи в обхід і Білорусі, і України.
Київ і Мінськ, звісно, важливі міста, але в Чернігові то, що ми почули, відбулося в Чернігові, звісно, викликає велику увагу. У Чернігові Олександр Лукашенко зробив доволі нечекані заяви про те, що Білорусь готова поставляти електроенергію з України, України-Балтії. Про те, що варто обміркувати побудову нікого енергетичного коридора з Одеси Броди про Білорусь так само у Балтику. Фактично ми чуємо описання так званого Чорноморо-Балтійського колектора, розпрацьовка якого фактично була завершена аналітиками Білоруського народного фронту 15 років назад, у 93-м році. Що відбувається, Юре? Олександр Лукашенко бере на узброєнні ідеї БНФ?
Ну, ведаеце, я думаю, што в гэтых прапановах, якія былі агучаны, а таксама якія магчымы не былі агучаны, былі два бакі. Адзін бок это цалкам рэальныя праекты. Ну, напрыклад, я мяркую, што вось гэты транзіт украінскай электраэнергіі Украіны Балтыі гэта праект цалкам магчымы. Акрамя таго, вось Мар'яна абсалютна мае рацыю. Беларусь можа быць дыктатарскай, Украіна можа быць дэмакратычнай, але яны абедзве краіны транзіцёры, і яны аказваюцца ў адной лодцы аб'ектыўна. Яны аб'ектыўна аказваюцца праціўнікамі праекту Nord Stream, бо ён іх будзе пазбаўляць вялікіх даходаў. Але ёсць і другі бок, і мне здаецца, што некаторыя з прапановаў, агучаныя ў Чернігаве, вельмі падобныя на абяцанне Александра Лукашэнкі, што калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, то беларусы пад гэтыя танкі будуць класціся. Ну, я вось не эканаміст, мне цяжка сказаць, якія выгады мог бы даць вось гэты балтыйска-чарнаморскі калектар, але размовы пра гэты калектар, абяцанні пра гэты калектар, безумоўна, вельмі добра будуць прынятыя ў Кіеве, а самае галоўнае ў Брусэлі. Прыкладна настолькі ж добра, як у Маскве, успрымаюцца размовы пра тое, што беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі.
У Чернігаві прагучала яшчэ адна важная рэч, пра якую я хацеў бы, магчыма, запытацца ваша меркаванне. Это падзяка. Падзяка Александра Лукашэнкі Ющенку. А ён падзякаваў за калясальную падтрымку, якую вы рабілі на розных узроўнях, сустракаючыся з еўрапейцамі і амерыканцамі. Тое, што сёння налажаны дыялог паміж Беларусію і Захадам, у гэтым ёсць і ваша заслуга. Мар'яна, што мы ведаем пра пасярэдніцкую ролю Києва, ці Ющенки у діалогу поміж Мінськом і Заходом?
Ну, відомо, що Ющенко говорив із президентами Польщі і Литви і спілкувався якраз про ситуацію в Білорусі. Але говорити про те, що Україна є якраз тим мостом сьогодні можна, який може допомогти Білорусі нормалізувати відносини чи продовжувати нормалізацію відносин з Європейським Союзом. Але стверджувати, що саме Україна є рушійною силою, в цьому, я думаю, що це буде несправедливо, тому що ми, я думаю, перебільшуємо роль і вплив зараз України, яка настільки занурена у власні внутрішньополітичні проблеми, що я не думаю, що Україна може достатньо уваги приділяти ситуації в Білорусі, незважаючи на те, що дійсно після помаранчевої революції звучали дуже такі серйозні слова. І я думаю, що справді позиція України в чомусь трохи змінилася. Ми пам'ятаємо заяву президентів Ющенка і Буша, де вони говорили про те, що будуть просувати демократію і свободу в Білорусі, а потім Ющенко зустрічався з Лукашенком на різних самітах СНД, тобто діалог якийсь такий відбувався. І я б хотіла продовжити думку Юрія про те, що зараз змінилася міжнародна ситуація, і тому Україна починає інакше дивитися на Білорусі саме в контексті цього російського чинника, тому що коли зустрічаються двоє сусідів, це якраз той приклад, де вони говорять передовсім, ну, принаймні, думають присутній незримо третій.
Які події, теми, особи минулого тижня подалися найбільш важними ведучим живого ефіру «Свободи»? У студії Сергія Бламейка, Сергій Навумчик. Сергій, ваші головні події тижня.
Апрача тих подій, що вже називалися і обмірковувалися у нашій програмі, я б назвав забойство в Москві адвоката Станіслава Маркєлова, використання воєнкомата у Білорусі у політичних метах, а у якості третє я б об'єднав дві. Адмову Міністерства культури домагатися включення меморіалу Куропата у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і заяву Ради ТБМ з закликом до батьків домагатися створення нових класів з білоруської мови навчання у городах.
Сергій, ваші головні події на цьому тижні?
Окрім тих, що були названі, діяння воєнкоматів по притягненню молодих активістів опозиції до війська, ще додам рішення білоруського уряду долучити будівництво атомної станції російської компанії і візит у Мінськ представника БДЗІЧ БСЄ у справі демократизації виборчого законодавства.
Сергій, першої події ви назвали на війну забойство у Москві посеред білого дня разом з журналістом відомого правооборонця, адвоката Станіслава Маркєлова. Чому ви вибрали цю подію?
Я лічу, що це була важна, вельми важна подія не тільки для Росії, але й для Білорусі. Справа в тим, що Станіслав Маркєлов був великий сябр Білорусі. А проча того, що він був відомий уділом у гучних справах, він оборонив свояков Ельзи Кунгаєвої, домагався осудження російського ОМОНовця Лапіна, який зверствував у Грозним, обороняв потерпілих у справі Нордоста у Москві. І він так само удільничав у справах оборони, помагав обороняти білоруських опозиціонерів. Я ще у 90-е годы был сильно связан с белорусскими правооборонцами, удельничал назиральником у президентских выборах Беларуси. Его коллега у нашем эфире учора назвал его великим сябром Беларуси и сказал, что Маркелов лечил Беларусь своей другой родимой.
Другой родимой.
Его была жонка белорусская, и он навод сам умел, научился говорить по-белоруску.
Сергей, вы назвали тему лютования военкоматов. Гвалтовный призыв у войска, вылавливание литерально призывников у разных городах, не только в Минске, Пинске, молодых активистов оппозиции. Что в этой теме притягнуло особливо вашу увагу?
У нас на этом тыдне отбылся онлайн, отбылась онлайн-конференция с Франком Вечорком и Иваном Шилом. Нагадаю, что у дочинения до их порушение закона началось за выкидание Ивана Шила с средней школы, не из университета, а средней школы, а Франка Вечорка из университета. Потім абсолютне ігнорування медичних експертизів, які були проведені, вони не мусять по здоров'ю йти, а їх беруть у війська, і це однозначно, безумовно, політичний переслід.
Тобто використовують закон об усіагульному воєнському обов'язку, порушаючи саме цей закон?
Безумовно, безумовно. І уже на тим, що вони непридатні для служби поводлі медичних показчиків, можна було б ставити кропку. Але те, що влада робить зимі, це просто показує ось таке виборочне применення, кропкове применення такого репресивного законодавства, у даному випадку, до того обов'язку, який називається гоноровим обов'язком громадянина Білорусі.
І це, причому, відбувається у ситуації, коли вельми шмат людей по самых розных причинах маюць адтэрміноўкі і фактычна беларускае войска ў тым стане, у якім яно ёсць цяпер, і не патрабуе такой колькасці прызыўнікоў. Закон выкарыстоўваецца фактычна ў карных мерах. Сергей, вы ці спалучылі разам чамусьці пытанне курапатавай культуры, як яны звязаныя па-вашаму?
На мою думку, тепер можна звернути увагу на такий аспект сучасної ситуації в Білорусі. Тепер нібито в Білорусі йде лібералізація. І на Заході в Білорусі шмат говорить про права чоловіка. Разом з тим, зовсім мало уваги надається питанням культури і права на культуру. Тим часом я міркую, що в Білорусі порушається право значної частки народу на користування родною мовою, родної культури і на історичну пам'ять. І якраз ці дві події намісник міністра культури Грідзюшка прислав Антону Остаповичу, керівнику товариства хов-помніків, ліст, що Куропати не варті включення у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І ТБМ заявила, що подлічено, що 1,9% першоклясників тільки вучаться сьоліта у городах по білоруську. Це у 30 разів менше, ніж у 94-му році.
Ми можемо здогадатися, що, видать, більше вилучаються ангельську, можливо, китайську мову, не кажучи про німецьку і французьку.
1,9%. Тим часом, це вельми щільно все зв'язано. Потому что сучасная улада, конечно, русификует белорусов. Президент два раза на месяц говорит, что белорусы такие самые российцы, как и сами российцы. Пропаганда весь час это повторяя. В Минску можно пробыть два дня, не доведаться, что ты в Беларуси. А с другого боку, вот это порушение сучасной уладой права на историческую память. А историческая память, несомненно, частка культуры. И вот отмова уключить, позмагаться за уключение такого меморіалу, як Куропату, спісу світної спадщини ЮНЕСКО, так само удар по культурі і історичній пам'яті.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода. У її брали уділ керівник Білоруської служби радіо Олександр Лукашук, аналітики Ян Максимюк і Юрий Дракохруст і супрацовники служби Сергій Абламейко і Сергій Навумчик. Гостями передачи были главный редактор «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джон О'Салливан и политичная оглядальница украинской службы нашего радио Марьяна Драч. А зараз обвестка про передачу, якая прогучит на наших хвалях у неделю. «Вольная студия».
Мастак Василь Шарангович старшинявал у журы, якое отбирало помник для куропатов. Кто ж виноваты, что помник во урочище так и не поспел з'явиться?
Я, як человек, як мастак, як громадянин, я приклал усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, что попало, тому что мне батька учил, что ти раби добра, ти наол ничего не рабіць.